Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Boas tardes a todos e a todas, benvidos e benvidas, son desos 60 afortunados que van a ver a estrela da Orquestra Galega de Liberación. Solamente dicirvos que todo o que ides escoitar é improvisado no momento, vale? Disfrutade.
Thank you.
vos presento músicas que fueron grabadas ao vivo, adoito normalmente eliminar os aplausos, adoito depurar os comentarios que moitas veces se filtran nas grabacións, mas decidín, en clave mesmo política, respectar este tema que ven de soar na súa totalidade cos aplausos do comezo e tamén coa presentación, posto que nesa presentación tivestes as claves estéticas e, polo tanto, políticas creativas deste proxecto que ven de soar. Isto está asinado pola Orquestra Galega de Liberación, proxecto que está dirixido por Xacobe Martínez Antelo, polo contrabaixista Xacobe Martínez Antelo. A estrea deste proxecto realizouse o sábado 12 de setembro do pasado ano 2020 no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Ese mesmo día grabouse este traballo. A Orquestra Galega de Liberación está formada por 17 músicos e músicas que improvisan a partir dunha serie de estruturas básicas musicais predefinidas. Utilizan neste exercicio de libre creación técnicas de improvisación dirixida. Non pactaron, por exemplo, como se ían desenvolver as melodías. Limitáronse a funcionar de xeito independente como elementos diferenciados dun mesmo organismo. E o resultado é fascinante. A chamada é o título desta composición que vides de escoitar, tema que abre este disco e que abriu, polo tanto, este concerto de presentación deste proxecto da Orquestra Galega de Liberación. Só outro dos temas deste disco, isto chámase A Liberdade.
Thank you. Déjame conquistar mi libertad.
coido que temos que facer xustiza e temos que listar quen son as persoas implicadas nesta Orquestra Galega de Liberación. A dirección musical, como xa indicamos previamente, está Xacobe Martínez Antelo. As baterías temos a Max Gómez e a Lar Legido. A trompeta está Javier Pereiro, o saxo alto Olivier Cano, os saxos tenores José Miguelez e Diego Alonso, o clarinete baixo Rosolino Marinello, as voces Patricia de Lorenzo, Rubén Fernández e Sheila Patricia, as guitarras Antonio Bravo e Manuel Cebrián, o violín está Elena Vázquez, a viola temos a María José Pámpano, o violonchelo a Macarena Montesinos, o contrabaixo a Saúl Puga, e xa nos aspectos puramente técnicos, o son traballa Xurxo Piñeiro e a iluminación Fidel Vázquez. Eis os participantes, as participantes, todos os implicados, todas as implicadas neste maravilloso proxecto, a Orquestra Galega de Liberación, que dende o meu punto de vista pode significar unha ruptura no panorama jazzístico galego. Sabedes que no noso país o nivel de calidade e a diversidade do jazz que se produce é altísima. Mas coido que este proxecto pode significar un antes e un despois na comprensión deste tipo de músicas dende o noso territorio. Un traballo fascinante este primeiro disco da Orquestra Galega de Liberación. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estamos de cheo no noso programa número 1266. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos, por suposto, tamén a todas as persoas en que estades agora mesmiño a nos sintonizar na Coruña a través de Quack FM e tamén a nos escoitar en Redondela a través da súa emisora municipal.
With soul, you don't care what you do anymore. thought you don't care what you do anymore. Yeah. When you do it with soul, you don't care what you do anymore. Yeah.
Deixamos o ámbito do jazz, de xeito máis ou menos directo, mas seguimos a nos relacionar indirectamente con este xénero a través desta proposta chea de funk, chea de groove, asinada polo Narci Rodríguez da Trío, isto é, por Il Marto, as baterías e as programacións, Zalo Rodríguez, as teclas, os sintetizadores, e Narci Rodríguez, as guitarras e as voces. Hai unha semana presentei vos este novo disco deste proxecto Inmersión no Baleiro Cuántico. Ábrese con esta canción que vides de escoitar e que leva por título Fatty Groove. Unha das cousas que a min persoalmente máis me seducen deste proxecto é o nivel de complicidade musical que hai entre os integrantes da banda. Nótase que hai unha comunicación fluida a nivel musical e iso plásmase nunha serie de cancións vitais que teñen unha forza intrínseca considerable. Comprobámolo neste tema que soa a seguir isto. Chámase Espalla o Amor.
É a solución cando non tes esperanzas no corazón, cando pensas que as palabras son munición, cando vas enter cartas, cando pensas que a verdade non ten razón, que a máis grande da revolta se no teu salón, cando pensas que ali fora xa non tes valor, ou cando xa non queres máis torta, cando toda ilusión é darlle un botón, cando todas as xornadas son de reflexión, cando toda carallada é unha decepción, cando os teus amigos son marcas, cando pensas que ha habido unha comparación, que túa felicidade é a satisfacción, cando a máis grande xogada é no Amazon, cando ris en tercana. Pensa que o teu pensamento non ten o dereito de decisión, que todas as túas sopadas son lenzos quebrados por decisión. Gravato enrucado, riscado, intento frustrado de realización. Na mentre esas mentes abertas, expertas, definen a túa actuación. Pensa por un momento de reflexión. Reza o teu propio rei, a teu redentor. Expresa o teu propio xeito xirando o sol. Argumenta que pago a pena pasar por aquí. Espalho amor, desamares. Escoito o calor dos cantares. Hipnotizo o sulpor cos teus bailes. Na máis grande expresión da tua arte. Espalho amor, desamares. Escoito o calor dos cantares. Hipnotizo o sulpor cos teus bailes. Na máis grande expresión da tua arte. Cando pensas que a mentira é a solución, cando non tes esperanzas no corazón, cando pensas que as palavras são munición, cando vas enter cartas, cando pensas que a verdade não tem razão, que a mais grande da revolta se no teu salão, cando pensas que ali fora já não tens valor, ou cando já não queres mais torta, cando toda ilusão é dar de um botão, cando toda todas as xornadas son de reflexión. Campo toda carallada é unha decepción. Campo os teus amigos son marcas. Cando penses que ha habido unha comparación, que a tua felicidade é a satisfacción. Cando a máis grande xogada é no Amazon, cando ris sen ter gana. Pensa que o teu pensamento non ten o direito de decisión. Que todas as túas sopadas son lenzos quebrados por decisión. Garabato enrugado, riscado, intento frustrado de realización. Na mentre as mentes abertas, expertas, definen a túa actuación. Pensa por un momento de reflexión. Reza o teu propio rei a teu redentor. Expresa o teu propio xeito xirando o sol. Argumenta que pago a pena pasar por aquí. Espalho amor, te amares. Escoito o calor dos cantares. Hipnotizo o sulfur cos teus bailes. Na máis grande expresión da tua arte. Espalho amor, te amares.
Ese aínda por riba, ademais desa complicidade a cal antes nos referíamos, descubrimos que a nivel de contidos as cancións do Narci Rodríguez da Trío premen teclas clave, premen teclas importantes dende a óptica da reflexión política, da reflexión crítica, pois temos como resultado un traballo imprescindible, un grande disco, este novo, do Narci Rodríguez da Trío. E por aquilo, de comprobar, de reafirmar o nivel de calidade do jazz, das músicas contemporáneas que se fan no noso país, imos escoitar un dos mellores temas de Sorte, o novo traballo discográfico do Abe Rábade Trío. Isto que vai soar a seguir leva por título Amencida. Thank you. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. Cumio do Mundo, titulase esta composición original dunha das figuras máis importantes do jazz finlandés contemporáneo, a pianista e arpista Iiro Jaarla. A propia Jaarla estaba a tocar a arpa nesta versión do seu tema gravada por unha das bandas máis irreverentes do panorama musical finlandés, Aumo Helsinki Jazz Orchestra. Aumo ven de publicar o seu novo traballo discográfico que foi gravado a finais do mes de abril do ano 2019. Un traballo que leva por título xenérico Música de Jaarla, Heinila, Kasurinen e Renka. Un traballo que está dedicado a música escrita por distintas figuras, a mirando parte delas bastante mozas do panorama jazzístico finlandés actual. Aumo está neste sintres dirixida por Kirmo Lintinen. E seguen a demostrar que son un dos combos jazzísticos máis estimulantes de todos os países nórdicos. Con outra das composicións deste disco, cun tema orixinal de Sampo Kasurinen, o propio saxofonista da banda, da orquestra, pomos o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Este é o primeiro movimento da súa composición 4 Dantas, a ritmo de valse contemporánea. Pomos o punto final a este novo programa, a esta nova entrega corcovadiana. Como sempre, saudos cordiais de Lois Atanes. Foi un placer enorme ter vos podido acompañar nesta hora de radio en Cuac FM, en Radio Crónica Folk Musical e tamén na Radio Municipal de Redondela. En 7 días máis, quedades coa Aumo Helsinki Jazz Orchestra. Boa semana. Agur.